Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V teku so postopki za odpoved posvetovalnega referenduma o JEK2.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar za novega guvernerja predlagala Antona Ropa.
V SDS pojasnili razloge, zakaj ne bodo hodili na seje kolegija predsednice državnega zbora.
Socialni partnerji po skoraj enoletnem zastoju v pogajanjih ustanovili skupine za posamezna vprašanja, a do zdaj ni zasedala še nobena od njih.
Premier Golob med obiskom pri predsedniku ZDA Bidenu tudi o jedrski energiji.
Izrael, ubili smo naslednika vodje Hezbolaha, Blinken že 11-tič na Bližnjem vzhodu.
Vreme, dež se bo od zahoda razširil na vso državo. Jutri oblačno, občasno bo deževalo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V državnem zboru potekajo aktivnosti za preklic posvetovalnega referenduma o novi nuklearki v Krškem. Predlog bo jutri potrjeval državni zbor in tako referendum za zdaj umaknil z poslanskih klopi. To pa hkrati ne pomeni konec projekta. Prispevek Tanje Dominko.
V skladu z odlokom, ki ga je državni zbor skoraj dvotretinsko večino sprejel 10. oktobra, bi moral biti referendum 24. novembra. Vprašanje bi se glasilo, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkooglični viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. A kot je danes na seji kolegija dejala Bojana Moršič, SD, odgovorov na vsa vprašanja v zvezi z JEK-om 2 še nimamo.
Seveda je javnost utemeljeno pričakovala, da bodo relevantni predstavniki politike in investitorji ponudili dodatne in zadostne informacije, ki bi državljankam in državljanom ustrezno opremile za sprejem informirane odločitve na posvetovalnem referendumu. JEK 2, nadalje pa so se pojavili tudi pomisleki zakonodajno-pravne službe glede sugestivnosti referendumskega vprašanja.
Da se referenduma v tem trenutku ne izvede, so soglašali tudi predstavniki preostalih parlamentarnih strank navzočih na seji. Jožef Horvat, NSI.
Povsem jasno je, da so ljudje ogorčeni, tisti, ki v strahu spoštovanju do te države plačujejo davke, so ogorčeni in vidijo našo politično impotentnost, kar zadeva razvoj, najpomembnejših razvojnih projektov v državi. Se ni čudno, da v razvojnem smislu, ko gre za ključna razvojna vprašanja, da smo pravzaprav v prostem padu znotraj Evropske unije. Bilo bi prav, da to zadevo čim prej zaključimo.
Nataša Avšič-Bogovič, Svoboda, pa je dejala tudi.
Ta odlok danes na takšen način, kot je bil predstavljen javnosti, ko je bilo izraženih toliko pomislekih, je izgubil po moji oceni na legitimnosti in prav je, da se 24.11. o tem ne odločamo na referendumu. Čas za referendume, posvetovalne zakonodajne, in bo ga še veliko.
Državni zbor bo tako o odloku o preklicu referenduma glasoval jutri, a zadeva bo le še formalna pika na i. Projekt s tem še ni končan, a vsekakor je na njem že nekaj madeža. To je omenila tudi politična komentatorka Tanja Starič.
To je izjemno slabo, ne? Slabo je tudi, bi rekla, za sam projekt do drugega bloka, zdaj tu smo zali proti, ne? Ampak zdaj to meče madež na celo zgodbo, ker bo to nezaupanje. Ker referendum enkrat pa vendarle bo, ne, bo moral biti, ne. Nezaupanje v sam projekt, ne.
Izpostavila je tudi, da v politiki in gospodarstvu obstaja precejšnje soglasje, da jedrsko energijo potrebujemo, ker je energetska prihodnost precej nepredvidljiva glede na vojne in vse, kar se dogaja po svetu. A zdaj ima politika težje delo, da bo javno mnenje spet obrnila v prid projektu.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar je v državni zbor poslala predlog za imenovanje Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije. Po njeni oceni je izmed vseh prijavljenih izkazal največ potrebnih izkušenj in je najprimernejši kandidat. Strokovne, znanstvene in vodstvene izkušnje z področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov je pridobil v Sloveniji in v tujini. Predsednica Pirc-Musar je odločitev sprejela na podlagi prejete dokumentacije, poročil svetovalcev, pogovorov s kandidati in z vodji poslanskih skupin ter po temeljitem razmisleku. V njenem uradu imen drugih kandidatov niso razkrili. Največja opozicijska stranka SDS je napovedala, da se zaradi žalitev poslancev, laži, razpihovanja in javnega spodbujanja nestrpnosti ter širjenje sovražnega govora proti njihovim poslancem ne bo več udeleževala kolegijo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Njeno ravnanje moti tudi poslansko skupino NSI, Tone Gorjup.
Prebrali smo lahko, tega, kar vam predpisuje poslovnik državnega zbora, že nekaj časa ne počnete. Nasprotno, teptate določbe poslovnika državnega zbora, teptate ustavo, do posameznih poslank in poslancev opozicije se obnašate vzvišeno, nedostojno in sovražno. Poslanec Andrej Hojvik je danes pojasnil, da so se v poslanski skupini odločili,
da ne bomo sodelovali v tem delovnem telesu, ki sklicuje izredne, redne seje in kako se bodo zakoni sprejemali. Seveda to utemeljujemo, da ne bomo več sodelovali pri postopkih avtoritarnosti, agresivnega vedenja predsednice državnega zbora in seveda s tem smo pravzaprav dali prvi znak, da če se stanje na področju njenega vodenja državnega zbora, tudi njenega obnašanja v prihodnje ne bo izboljšalo, da bodo sledile hujše oziroma bolj ustrezne naše pobude in seveda tudi ukrepanje.
Če se razmere ne bodo izboljšale, bodo predlagali tudi njeno razrešitev, je dejal Hojvik. Do ravnanja Urške Klakočar Zupančič so kritični tudi v NSI. Vodja poslancev Janez Cigler Kralj je v pismu na to upozoril tudi predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. V odzivu je slednja, kot je povedal včeraj, zapisala.
Da bo ugodila moji prošnji, dodelila je to pismo z opozorilom napadanje demokratičnih standardov, kršitve poslovnika, zlorabe položaja in tako naprej odboru ITRE in pričakujem, da bodo koordinatorji političnih skupin seznanjeni z dogajanjem. Jaz sem predlagal celo, da bi Evropski parlament poslal misijo, ki bi tukaj na licu mesta v Sloveniji ugotovila, bomo rekli, trend padanja demokratičnih standardov, predvsem v parlamentu.
Kot je dodal Janez Cigler Kralj, zaradi takega škodljivega vodenja parlamenta predvsem izgubljamo. Daljšemu pogovoru z Andrejem Hojvikom boste lahko prisluhnili v Mozaiku.
Jedrska energija je bila tudi ena od tem pogovora premijeja Roberta Goloba in ameriškega predsednika Joea Bidna včeraj v Beli hiši. Ta je sporočila, da sta se voditelja poglobljeno pogovarjala o številnih zunanjepolitičnih vprašanjih skupnega interesa. Biden pa se je slovenskemu predsedniku vlade zahvalil za vlogo Slovenije pri izmenjavi zapornikov med Zahodom in Rusijo letos poleti. Voditelja sta se v zadnjih dveh letih večkrat srečala na različnih dogodkih, tokraten sestanek pa je prvi v Beli hiši. Golob je tudi prvi predsednik slovenske vlade po 18 letih, ki ga je ameriški predsednik gostil na delovnem obisku. Petra Stopar.
Golob je po pogovoru z Bidenom slovenskim dopisnikom v ZDA dejal, da svoj prvi obisk Bele hiše razume kot izraz spoštovanja, zaupanja in prijateljstva med državama. Nadaljeval je.
Imela sva dolg pogovor, tudi na štiri oči, zelo odkrit, nisva se vsem strinjala, ampak ko je tudi prav, med zavezniki in prijatelji moramo biti v stanju povedati, kar si mislimo in bil je tudi zelo dobro seznanjen s stališči Slovenije, poznal jih je, razumel je, da imamo še posebej na Bližnjem vzhodu nekoliko drugačne poglede, tako da se je tudi najin pogovor, dokler so lasava največ cukov okoli tega.
Bidenova vlada namreč odločno podpira Izrael v času trenutne vojne v Gazi, Golob pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prejšnji mesec v New Yorku odločno pozval izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj konča vojno v Gazi. Po premijevih besedah pa sta se z Bidenom strinjala, da je treba narediti vse, da pride do prekinitve ognja, izpustitve talcev in zagotavljanja humanitarne pomoči. V zvezi z energetiko sta govorila o sodelovanju Slovenije z ameriškim podjetjem Westinghouse pri projektu projektu JEK2. Premijer je povedal, da imamo zelo bogate izkušnje z delujočim reaktorjem tega podjetja in da je zaradi tega Westinghouse eden najresnejših ponudnikov, zagotovo pa ni edini. Biden je pred pogovorom v ovalni pisarni Slovenijo označil kot dobro partnerico.
We've seen it in support for the brave people of Ukraine.
To vidimo v podpori Ukrajini, v njeni obrambi proti ruski agresiji. To vidimo v prizadevanjih za podporo demokraciji in blaginji na Zahodnem Balkanu, je dodal Biden in posebej omenil vlogo Slovenije pri izmenjavi zapornikov. 10 Rusov, vključno z dvema otrokoma, je bilo poleti predanih v zameno za 16 zapornikov iz Zahoda, med njimi 4 Američanov. Slovenija je takrat Rusiji izročila ruska vohuna, ki jo je policija prijela pred približno 2 letoma v Črnučah. Okrožno ljubljansko sodišče pa ima je sodbo izreklo julija letos, tik pred izmenjavo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V društvu za ohranitev šaleške energetike proti zaprtju Teša in premogovnika Velenja.
Rokometaši Velenja po porazu proti Krinsu ostajajo pri 1 točki v Evropski ligi.
Hokejisti Olimpije v razširjenem avstrijskem prvenstvu ugnali Dunajčane.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, na primorski avtocesti pri vozu Unec proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa sta nesreči in sicer na dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in počivališčem Dul proti Obrežju, kjer je oviran promet, zaprta pa je regionalna cesta Solkan-Gonjače pri Podsapotinu. Čas popodanske prometne konice še vedno aktualen, predvsem gneče nastaja po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. Po toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Izraelska vojska je sporočila, da je v zračnem napadu v Bejrutu pred približno 3 tedni ubila najverjetnejšega naslednika vodje libanonskega terorističnega gibanja Hezbolah. Novo turnejo po Bližnjem vzhodu pa je med tem včeraj v Izraelu začel ameriški zunani minister Antony Blinken. Več Marcel Krek.
Izraelska vojska je zatrdila, da je v silovitem zračnem napadu 4. oktobra ubila šiitskega klerika Hašema Safidina, ki naj bi bil predviden za naslednika Hasana Nasrale konec septembra v napadu na Bejrut ubitega vodje libanonskega gibanja Hezbolah. Safidin naj bi bil ubit v obstreljevanju južnega predmestja libanonske prestolnice v bližini letališča. Izrael je sicer včeraj kar nekaj obrvi svetovne javnosti dvignil potem, ko je v libanonski prestolnici napadel bolnišnico Hariri, pri čemer je umrlo 13 ljudi, več 10 pa jih je bilo ranjenih. Izraelske sile so trdile, da Hezbolah pod bolnišnico hrani na milijone dolarjev gotovine in zlato za svoje delovanje, kar pa proiransko gibanje zanika. Je pa napad obsodil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. The UN calls for an immediate cessation. Združeni narodi pozivajo k takojšnji prekinitvi sovražnosti. Vse strani opozarjamo, da mora biti zaščita civilistov absolutna prioriteta. Je dejal Tirkov tiskovni predstavnik Jeremy Lawrence. Na že 11. obisk Bližnjega vzhoda po udoru teroristov Hamasa v Izrael 7. oktobra lani pa se je odpravil Blinken. Začel ga je včeraj v judovski državi, kjer se je sestal z obrambnim ministrom Joavom Galantom, premijejem Benjaminom Netanjahujem in predsednikom Izakom Hercogom. Pogovarjali so se predvsem o spopadih v Gazi in Libanonu, pri čemer je Blinken poudaril. Prepričan sem, da je smrt vodje Hamasa Jahje Sinvarja pomembna priložnost za vrnitev talcev domov za končanje vojne in zagotovitev varnosti Izraela. O teh temah bo Blinken po lastnih besedah govoril tudi z drugimi partnerji na Bližnjem vzhodu, najprej danes v Jordaniji. Tam bo glavna beseda povečanje humanitarne pomoči v Gazo, za katero Blinken meni, da je prišel čas, da se tam vojna konča.
Evropski parlament je za novega poročevalca za Srbijo imenoval Tonina Pikola, hrvaškega poslanca iz skupine socialistov in demokratov. Nasledil bo slovaškega europoslanca iz vrst Evropske ljudske stranke Vladimirja Bilčika. V tej vlogi bo Picula prihodnih 5 let odgovoren za analizo, spremljanje in poročanje o stanju v Srbiji. Njegovo imenovanje je v Beogradu naletelo na kritike, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je dejal, da ni problem v tem, da je Picula Hrvat, temveč v njegovih stališčih.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Zdravniška zbornica Slovenije je o predlogu sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti izvedla obsežno anketo med slovenskimi zdravniki in zobozdravniki. Vsi so globoko zaskrbljeni in nezadovoljni s spremembami, ki jih zakon prinaša. Kar 83% vprašanih meni, da uvedba zakonske omejitve dodatnega dela zdravnikov ne bo pripomogla k izboljšanju kakovosti in obsega zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu. Izrazito kritičen do novele je tudi dr. Rajko Pirnac pravne fakultete, ki pravi, da je svobodna izbira zaposlitve zagotovljena z ustavo.
In jaz mislim, da tako drastičen poseg v svobodo dela bo težko vzdržal test sorazmernosti, ki mora biti zagotovljen. In ga zakonodajalec ni naredil. Ni povedano jasno, ne zakaj je to sploh potrebno. Ali je to nujno, da se zagotovi nek cilj v javnem interesu, ki ga ni identificiral. Kratko je samo rečeno, da smo v zadnjih letih priča naraščene števila zdravnikov, in drugih zdravstvenih delavcev zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki v prostem času delajo še drugje. Ja, seveda smo, ker je zelo veliko potreb po zdravstvenih storitvah. To ni razlog, zaradi katerega bi bile take omejitve potrebne.
Mi smo lahko zelo zadovoljni, da zdravniki delajo dodatno, da delajo več. To, da se v razmerah, kjer moramo zagotoviti starajoči populaciji vedno več zdravniških storitev, odločamo za to, da bomo zdravniško delo zmanjševali, tega res ne moremo razumeti.
Pa je dejala predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović, ki bo tudi gostja popoldanske oddaje Pogovor o, ki jo namenjamo razmeram v zdravstvu. Vabljeni k poslušanju ob 17. Socialni partnerji so junija po skoraj letu dni blokade vnovič zagnali socialni dialog. Takrat so v okviru ekonomsko-socialnega sveta vzpostavili več strokovnih odborov, a ni zasedal še nobeden od njih. Delodajalci opozarjajo, da bo to vrstno ignoriranje vplivalo na nadaljni dialog. Prispevek Marjane Debevec.
Prvo področje zadeva vprašanje vpisovanja ur v delovnem času, izrabe odmora in posebnih pogojev dela. Ker so delodajalci pred začetkom izvajanja omenjene novele zakona v praksi poudarili, da je neživljenjska, je minister za delo napovedal nov poseg v zakon. A do zdaj se, v skoraj letu dni, ni zgodilo še nič. Prav tako še ni na vidiku sprememb zakona o izvajanju čezmejnih storitev, h katerim prav tako glasno pozivajo delodajalska združenja. Predvsem ostaja odprto vprašanje socialnih pravic in pokojnin. Delodajalci so že lani izračunali, da naj bi se neto izplačila delavcev skladno z novostmi znižala za med 13-14%, strošek plač za delodajalca pa povečal za približno 10%. Podjetja naj bi zato razmišljala o selitvi v tujino. Tretji strokovni odbor ekonomsko-socialnega sveta, ki se prav tako še ni sešel, pa je bil ustanovljen za področje dolgotrajne oskrbe. Lani sprejeti zakon se je začel postopno uporabljati z letošnjim letom. S 1. januarjem je upravičenec pridobil pravico do oskrbovalca družinskega člana. S 1. julijem prihodnje leto bo uveljavljen obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Izvajati pa se bo začela tudi dolgotrajna oskrba na domu. Pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji bo mogoče koristiti od 1. decembra prihodnje leto, pri čemer bo uporabnik plačal le za namestitev, medtem ko bo celoten obseg socialno-varstvenih storitev pokrila solidarnostna blagajna. Delodajalce skrbi predvsem finančni del te novosti. Medtem je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo že osnutek novele zakona in ga poslalo v javno obravnavo. Še preden je bil obravnavan na ekonomsko-socialnem svetu, s čimer je kršilo njegovo pravilo. Zato je socialni dialog še naprej pod velikim vprašajem.
V Slovenskem društvu za ohranitev šaleške energetike ugotavljajo, da bi bila zaustavitev šestega bloka termoelektrarne Šoštanj in zaprtje premogovnika Velenje zelo slaba odločitev. Menijo, da je v ozadju te zgodbe del strnjene politike, ki želi uničiti konkurenco na slovenskem energetskem trgu. Več pa v prispevku Jona Kanjerja.
Predsednik Slovenskega društva za ohranitev šaleške energetike Branko Sevčnikar meni, da lahko slovenska proizvodnja električne energije konkurenčno nastopa na globalnem trgu. Dejal je, da je holding Slovenske elektrarne nastal prav zaradi konkurenčnega nastopa proizvajalcev elektrike na globalnem energetskem trgu, katerega del je tudi slovenska energetika. Po njegovih besedah pa del politike zdaj želi koncentrirati upravljanje in vodenje slovenske energetike skozi eno podjetje.
Pa tudi seveda trženje te proizvodne električne energije skozi eno in edino podjetje. Tako da tukaj jaz mislim, da je za Republiko Slovenijo, predvsem za gospodarstvo in pa tudi seveda za cenovno politiko električne energije v Sloveniji, to ni sprejemljivo.
Sevčnikar pravi tudi, da ima Slovenija različne proizvajalce električne energije, ki omogočajo konkurenčen nastop na trgu v vseh razmerah. Navaja, da proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn, termoelektrarne, nuklearke in v manjšem delu iz sonca in vetra tvori naravno zmes električne energije. Ob porušitvi tega ravnovesja z zaustavitvijo edine obratujoče termoelektrarne in zaprtjem premogovnika se bo uvozna odvisnost po njegovih besedah močno povečala, kar je v interesu trgovcem z električno energijo. Posledično to pomeni dvig cen elektrike za gospodarstvo kot tudi za gospodinstva, je še dodal. Glede interventnega zakona za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini pričakuje, da ne bo nikdar zaživel. Predsednik sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot pa je izpostavil, da šestega bloka ni logično ustavljati sredi njegove življenjske dobe. Dodal je, da ima premogovnik Velenje na voljo še več kot 330 milijonov ton zalog premoga, od tega je 50 milijonov ton dosegljivih brez večjih investicij. Navaja, da ko je bilo sredi avgusta veliko sonca, je Tež deloval zjutraj in zvečer s polno močjo, kar kaže na njegovo pomembnost v oskrbi z elektriko. V najbolj osončenih dneh poletja pa je bilo treba vključevati tudi plinske enote.
Aškerčevo nagrado za življenjsko delo je letos prejela Aleksandra Pavšič Milost za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike in strokovnega izobraževanja ter dolgoletno delo v arhivskem društvu. Ob prejemu nagrade je dejala, da jo je novica o nagradi presenetila, šokirala, tudi ganila. Tako veliko priznanje po njenih besedah samo po sebi nagrajenca sili, da si izpraša vest, opravi inventuro svojega dela. Ob sprehodu po svoji arhivski poti je prišla do spoznanja, da ni naredila nič izjemno odmevno velikega, je pa res naredila marsikaj na številnih in raznolikih področjih arhivskega strokovnega dela. Zlasti mladim pa je skušala poleg poudarjanja pomena arhivov in arhivskega gradiva širiti ljubezen do domovine, do domačega mesta Nove Gorice in še posebej do slovenskega jezika.
Rokometaši velenjskega Gorenja so sinoči v tretjem krogu Evropske lige še drugič izgubili. Tokrat jih je v rdeči dvorani 27-33 ugnal Krijensi iz Lucerna. Slovenski prvaki po treh krogih ostajajo pri eni točki in s tem na zadnjem četrtem mestu v skupini A. Bolje pa je šlo hokejistom Olimpije, ki so v Tivoliju po podaljšku z 2-1 v razširjenem avstrijskem prvenstvu premagali Dunajčane. Po zahtevni tekmi trener Ljubljančanov Upi Karhula.
Mislim, da smo zadnjih 20 minut igrali zelo dobro, dali smo jim eno samo priložnost, ki so jo izkoristili. Mislim, da smo si zaslužili točke, a je bil težek večer. Čestitke tudi Dunajčanom, ki so odigrali solidno tekmo.
Po 10 odigranih tekmah Lige ASHL so zmaji pri 19 točkah in zasedajo visoko 5. mesto. Košarkarje CD-vite Olimpije pa drevi čaka peti krog evropskega pokala. V Solunu se bodo udarili z Arisom. Pred tekmo, ki se bo začela ob 19. košarkar Olimpije Rok Radović.
Zelo težka tekma nas čaka v Grčiji. Vsi vemo, da Aris na domačem terenu igra zelo dober pred domačimi navijači. So izjemno agresivni v obrambi, tako in v napadu, tako da pričakujemo zelo težko tekmo. Mi se zdaj na njih pripravljamo že 4 dni, tako da gremo z enim ciljem v Grčijo in to je zmaga.
Olimpija je sicer po 4 krogih v Evropi pri 3 zmagah in 1 porazu na 5. mestu skupine B. Končujemo z nogometom, za nami je 9 tekem 3. kroga ligaškega dela elitne lige prvakov. Najbolj zanimivo je bilo v Madridu, kjer je Real proti dortmundski Borussii prvi polčas izgubil z 0-2, v drugem pa pripravil neverjeten preobrat in zmagal s 5-2. Izgubili pa so vsi klubi s slovenskimi igralci. Crvena zvezda je za še 3. poraz tokrat izgubila v Monaku s 5-1, pri tem je za Beograjčane Timi Mak Selšnik odigral celotno tekmo, poškodovani Vanja Drk Košič pa je bil izven kadra. Z 2-0 je v Kataloniji proti Žironi izgubil tudi Slovan iz Bratislave, za katerega je vseh 90 minut odigral Kenan Bajrić. Z 2-0 pa je na domačem terenu proti lizbonskemu Sportingu klonil tudi igraški Šturm, za katerega je Tomi Horvat igral do 70. minute, Jona Gorenca Stankoviča pa zaradi poškodbe ni bilo niti na klopi. Drevi sledi še preostalih 9 tekem 3. kroga Lige prvakov, ko bo Benjamin Šeško s svojim Leipzigom do prvih točk skušal priti na domači tekmi proti Liverpoolu, Atletico Madrid Jana Oblaka pa bo gostil francoski Lille. Derbi večera bo sicer Barcelona, Bayern München. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ker sta oba gala koncerta razprodana, s veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Popoldne bo oblačno, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja, rahel dež se bo od zahoda širil v notranjost Slovenije. V Prekmurju in delu Štajerske bodo noči suho, temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 15 in najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V noči na petek bo dež večinoma ponehal, v petek bo pretežno oblačno, predvsem na jugozahodu Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno še možen rahel dež. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 18, Nova Gorica, Ajdovščina in Črnomelj 18 stopinj, Koper 19, Novo mesto in Slovenj Gradec oblačno 15, tudi Maribor, Bovec, Gorenja vas in Velenje 15 stopinj Celzija, Vrhnika, Celje in letališče Lesce 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17 in tudi Metlika, Ptuj ter Lendava 17 stopinj. Babno polje in Rateče 13, Lisca v oblakih 11, Kredarica v oblakih rahlo dežuje 3 stopinje Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Brnikom proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 km. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Sovkan Gonjače pri Podsabotinu. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Poslanska skupina SDS je včeraj Urški Klakočar Zupančič poslala obvestilo o nesodelovanju na sejah kolegija predsednice državnega zbora. V pogovoru s poslancem Andrejem Hojvikom boste slišali, zakaj so sprejeli tako odločitev. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.